Här kommer det föredragna Jörgen Smith den 15 februari, onsdag, Rudolf Steiner-seminariet Järna.
Jörgen anknöt igår till det han började tala om i lördags, nämligen om urbilderna till våra tolv sinnen. Urbilderna, våra sinnens funktion som de har menat från början. Och sedan utvecklingen, hur sinnena genom syndafallet rutschade ut för genom luciferisk och animalisk påverkan. Han talade dessutom om hur pass olika starka sinnena är. Och för att förklara detta kom man in på hur sinnena hade uppkommit. Och han avslutade med att tala lite om hur man ser på sinnena idag. Sinnena i dagens harimanska utveckling. Men för att titta lite närmare på det. Jörgen började med att göra en uppställning på tavlan. Börjar på att peka här åt mig. Där som var tredelad. Där man hade jagsinne, tanke och godsinne. De kallade övre sinnena och de nedre sinnena, beröringssinne, organsinne, jämviktssinne, rörelsesinne och i mitten syn, hörsel, smak, lukt och värmesinne. I begynnelsen som urbilder i ett paradisiskt tillstånd skulle sinnena fungera så att de nedre sinnena gjorde oss medvetna om oss själva i förhållande till världsalltet. De övre sinnena skulle göra oss medvetna om världen, om kosmos. Och mellan dessa funktioner skulle råda en slags växelverkan, en in- och utandning mellan mitt jag och världsjaget, mikrokosmos och makrokosmos. De lägre sinnena skulle alltså göra mig medveten om väsensleden, om jaget, astralkroppen, eterkroppen och den fysiska kroppen som en del av världsalltet. Men genom syndafallet, genom luciferisk inverkan, så riktas denna medvetenhet neråt till det fysiska. Vi blir egoistiska. Vi vill känna välbehag i vår egen kropp. Vi främmandgör oss ifrån yttervärlden. Och i och med denna främmandgöring så lever vi inte i direkt kontakt med det yttre, utan vi är avskurna. Vi ser yttervärlden som död, som något bara ting. Det är alltså en animalisk konsekvens av denna luciferiska inverkan. Och i och med att det yttre blir animaliskt så har vi inte heller kontakt med andra jag. Vårt jagsinne kan inte förnimma vad det är kontakt med andra jag, andra tankar. Utan vi riktas in i oss själva, lever i en egen fantasivärld. Luciferisk. Det har blivit en luciferisk konsekvens av detta yttre animaliska. I begynnelsen så kunde vi samtala med alla människor. Vi förstod varandra. Nu har alla sitt eget språk, sitt individuella språk. Vi är autister inför varandra. Ja, Jörgen talar om att sinnena är olika starka. De övre sinnena är mest utsatta och även de nedre, medan sinnena i mitten, syn, hörsel, smak, lukt och värmesinnet, kan stå emot angrepp mycket mera. Och för att förstå det så förklarar Jörgen något om sinnenas uppkomst, hur de lägre sinnena har skapats genom krafter inifrån, de övre sinnena genom krafter utifrån, medan sinnena i mitten har uppkommit i en samspel mellan krafter inifrån mig själv och utifrån. Sinnena i mitten var alltså starkast, och starkast av dem synsinnet. Dock är synsinnet väldigt utsatt i vår tid. Steiner talar om att vi inom en inte alltför avlägsen framtid kommer att bli färgblinda om vi inte gör något åt det genom själslig andlig aktivitet. Och avslutningsvis så talade Jörgen om hur man i vetenskapen ser på sinnena. De primära sinnena, det är de lägre sinnena. Med beröringssinnet så kan jag uppfatta partiklar, punktuella upplevelser. Med rörelsesinnet, rörelsesinnet, med det kan jag uppfatta vågrörelser, med organsinnet, spänningsfält, magnetiska spänningsfält. Med jämviktssinnet kan jag uppfatta det tredimensionella rummet, alltså ett fysiskt rum. Det är dessa sinnen som är primära för vetenskapen. De kan man utgå ifrån och göra matematiska beräkningar efter. Men de andra åtta sinnena är sekundära, därför att de är subjektiva. Och det allra sista vi hörde var att Jörgen delade upp sinnena, de tolv sinnena, i två hälfter, sex i vardera. Och hur det ska utvecklas ska bli spännande att höra.
Det har kommit någon fråga i mig och tiden, och det var någon som då åberopade igår, eller i första runden, eller någon fråga eller bemärkningar som vi väckte till mig av. Där var det en spörsmålsställning igår, anställd av gärnen och kanser och muntliga dörrar. Viss ensans utskärtes att någon annan kan överta utför hela mänskligt väsen, vilket är åpenbart i många tillfällen, alltså Helen Keller och så vidare, men gäller detta också i hjärnan. Viss något i hjärnan utskärtes, och vi har hittills bara talat om viss en blir blind eller döv, och där är ju inte hjärnan skadet. Vi ska där ta ett exempel, och först bara det ena exempel utan att sluta något för raskt. Det tror man med det svårt försiktigt där. Ett chockerande exempel som jag har upplevt på nära håll är det följande. En liten pike, det var i Bergen, som har nio år gammal, fel. Vad man säger normalt, med hänsyn till begravelse, lite över genomsnitt, från att vi fortlärde och finna sig fortlärt och fann sig till rätt i alla möjliga ting. Fort, både i uppfattelsen, fort i att kunna utföra något och i att kunna tillgänga sig nya färdigheter. Så är hon på bilresa. Sitter i baksätet eller krypa lite ned under. Och så har hon forskjellige ting hun håller på å leke med der. Så kommer det en frontalkollisjon, som i midlertid var sterkt neddempet, fordi at det var begge bilene satte bremser på, sånn at det var en frontalkollisjon, men ikke av verste slag. Men det var nok til at hun fikk en spiss, noen spiss rett inn i hodet her, sånn at det gikk tvers gjennom hjerneskallen. Det er sånn at hun lå der i fullstendig avmakt besvimelse, og hjernemassen sipret ut. Min svær hånd er her i det ene side, i det de fant henne der bak. Hun ble øyeblikkelig kjørt til lasarettet, og det var komplikasjoner, og legene sa, og det var infeksjon også, og legene sa at de måtte foreta en stor operasjon, og det hjalp nu bare om å redde livet. Hun lå der i fullstendig koma, og de var nødt til å operere ut først en stor del av den venstre siden av hjernen, deretter en gang til og mer, sånn at så å si hele den ene halvparten av hjernen ble svaret ut. Legene sa da, hun lå i koma i 3 måneder. Uten et ord, uten en minespill, fullstendig i dypeste transtilstand, 3 måneder. 3 ganger trodde legen at hun var død. Og til deres store overraskelse levet hun i det hele tatt. Og de snakket med foreldrene og sa, i beste fall kan vi redde livet, hun kan få en slags eksistens, men tale, vil hun ikke kunne i det hele tatt, for vi har operert, måtte ta bort hele språksenteret. Det er jo slik at språksenteret ligger enten på venstre eller på høyre side. Normalt ligger det på venstre side, der man er høyrehent. Hvis man er venstrehent, kjevhent, så ligger språksenteret på høyre side. De henger sammen og utvikler seg i løpet av barndommen, men det er et anlegg, og hun var normalt høyre hånd, og hadde hele språksenteret på venstre side. Og nå sa legene at de hadde operert bort hele språksenteret. De kommer altså ikke til å kunne tale i det hele tatt. Men det er mulig om vi kan få noen bevegelser, vi er glad til om hun i det hele tatt overlever. Foreldrene sa de må gjøre alt hva de kunne for å redde henne. Alt for å kunne i det hele tatt prøve alle livsmuligheter. Og så etter at hun 3 ganger var kommet til en grense hvor legene faktisk trodde hun allerede var død, så begynner hun å leve opp allikevel. Og de sa sånn, nesten sånn litt viktig, hun vil ikke dø. Det er rett på sånn på en selv intens kraft som støter mot og holder i de minste små trevler av muligheter for å kunne leve. Så får hun en langsom, lang regenerasjonstid, hvor hun kommer seg, den ene halvparten av hjernen er borte, vekk. Og så bare ordner de til her, og nå kunne de ikke, altså, da vi ny hjerneskalle der, det passet ikke ordentlig, det, på hele dette siden her, og i stedet for det, stapper de bare bomull og vatt inn i det hullet. Og så har hun et sånt lite nett over her. Jeg har selv sett henne sånn. Med nettet, og så har hun en sånn en parykk på det, sånn at det blir skjult. Sånn at når hun ikke tok parykken av, så hadde hun sånn normal hovedvelden. Så når parykken var av, så man et nett, og så bare bomull og innstappet det, og så er hele venstre hjernen har part vekk. Hun levet. Den høyre armen, høyre foten var lammet. Hun måtte gå i et sånt bordapparat. Så. Den venstre foten og den venstre armen kunne hun bruke, men helt den høyre siden her var så lammet at det var det oppstøttene i hele tatt kunne gå videre. Efter et år begynte hun å tale. langsomt ord efter ord begynte hun å lære på nytt. Men hele språksenteret var operert vekk. Og legen hadde sagt at hun ikke ville kunne komme til å tale, for de hadde tatt bort alt sammen, skrapp hele greien vekk. Efter et år begynte hun langsomt dårlig, svært hjelpeløs. Men jeg har snakket med henne. Uten at hun altså hadde språksenteret på venstre side. Her ser vi altså ett tilfelle. Hvor den menneskelige sjele, åndelige vesenskraft, har en sild utholdenhet. Og bruker det som kan brukes. Så har hun simpelthen brukt den høyre siden og begynt å ta i bruk den, selv om den egentlig ikke bruktes til språket. Det var operert vekk her. Så kan den funksjonen langsomt stilles om. Her ser vi ett tilfelle av det primære i funksjonen i forhold til organet. Men derav skal vi ikke lave noen fort kort slutning og si funksjonen er totalt suveren. Helt begynnelig hvilket organ som forsvinner, man kan bare ta et annet, og så gjør man noe annet ut av det. Hjernen kan tas bort, bruker i stedet for magen. Ikke sant? Det er en total overdrivelse. Man må se hvor avhengig vi er av de organer vi har. Og at vi er langt på vei virkelig helt avhengig av å støtte oss på. Ja, her er noen plasser, og der er noen plasser. Altså, jeg vil ikke foreta noen overdrevne slutninger av dette. Vi er meget langt på vei, svært avhengig av de harmonisk utviklede organer vi har, særlig også hjernen, hjertet, ikke sentrale organer. Men i et sånt tilfelle som dette, ser vi det prinsipielle, at funksjonen ikke støtter frem av organet, men at funksjonen er primær og bruker organet, men også hviler i organet, og hvor det i de fleste tilfeller er slik at den sjelelige åndelige funksjonskraft ikke er sterk nok til å bruke hva som helst. Hvor det er i forhold til den støtte organet blir avhengig av at vi har en sunn, ordentlig, harmonisk, velutviklet hjerne, at vi har et sunt, velutviklet, ordentlig hjerte, og at vi ellers ikke klarer det. Og det kommer da alt på hva skjer i hele svangerskapet. Dannes da dette virkelig slik at det blir egnet til å være organ for det sjelelige åndelige. Det sjelelige åndelige virker plastiserende formene i hele svangerskapet. Hvis det kommer snett ut, skjevt ut, så kan man ikke regne med at det sjelelige åndelige senere bare suverent kan bruke organet hvor som helst. Jeg tror det var litt svar på det spørsmålet som vi stilte, men jeg vet ikke om det var litt på siden av spørsmålet. Skal vi se hvem det var som... Ja, det svarer noenlunde til spørsmålstillingen. Ja. Så er det et annet viktig spørsmål som det også er kommet på hvor man kan lære noe svært interessant. På netthinne, på innsiden av øynet, danner det seg jo et bilde. Og det ble også sagt etterpå i pausen at forskere hadde drept kaniner, og så straks kikket inn der bak på øyet, og så har man funnet det er et omvendt bilde hvor det ennå står merker som kan fastes fotografisk på innsiden av netthinnen i øyeblikkelig drepte kaniner. Slik at noen forskere til meg håper her å finne et identifikasjonsmiddel ved mord. Fordi at hvis man da straks kikker inn i netthinnen på den avdøde, så vil man kunne få se et omvendt bilde av mordere der inne. Så langt er man nettopp kommet, men det at det er et omvendt bilde der inne, det er i alle fall til meg. Og da vet jeg særlig mange barn som er sånn i 12, 13, 14 års alder. Jeg har selv vært med på det da jeg var 12, 13, 14 år gammel. Jeg undrer seg over dette. En av mine kamerater sa da, dere, det kan mulig være sant. Hele verden står der opp ned, der inne. Men jeg ser jo det opp. Hvordan er det mulig hvis det skal være inntrykk som kommer inn, for det stod i læreboken, og læreren hadde sagt det. Der kommer inntrykk sånn, og så snur det seg rundt. Og så gjør det inntrykk på hjernen, og så kommer det opp i sjelen, så lærer man på den måten. Men der står jo hele verden på hodet. Hvorfor opplever jeg verden opplegg når den faktisk der inne gjør inntrykk på meg på hodet? Alt skulle jo der vokse opp ned. Nå finnes det et eksperiment som entydig viser hvordan dette forholder seg. I det man har lavet kunstige linser som man kan legge inn i øynene, kontaktlinser, og de er lavet sånn at bildet blir drengt omvendt en gang til. Slik at med disse eksperimentpersonene, alle bildene på deres netthinne står rett og ikke omvendt. Da viser det seg at i den første tiden, timevis, og for noen til og med dagvis, men for noen bare flere timer, er de fullstendig forvirret. Hele verden står på hodet. Og den, nå står bildet der inne oppnitt rett. Og nå ser de hele verden på hodet, og alt er fullstendig forvirret, går rundt, og alt sammen er et eneste kaos. Og så efter en stund ordner det seg. Og så ser de verden helt normalt opprett, selv om de inne på netthinnen har alle bilder oppreist og omvendt av det som er normalt. Altså ser vi det. Det at de opplever verden opprett er komplett uavhengig av stillingen av det nettige bildet. Har ingenting med det å gjøre. Det er likevektsansen. Likevektsansen som vi har slik og slik. Det er den som gjør at vi har den opprette opp-ned opplevelse av verden. Og så griper sjelen også det som kommer av synsinntrykk og ordner det. Enten det er slik eller slik. Uansett. Likevektsansen er kvaliteten og ikke synsbildet. Ikke synsansen. Det er ikke det synsansen vi opplever opp, ned, høyre, venstre, fremme, bak. Det er likevektsansen som vi første sjelige åndelig gjennom likevektsansen griper det, hvor det enn er. Sånn eller sånn. Dette eksperimentet viser i grunnen det helt entydig. Og der ser vi igjen et eksempel på underbevisst samvirke mellom opplevelsene gjennom sanseinntrykkene. Men det må være en sjelig åndelig vesenskerne som hele tiden bringer dette sammen. Og der har vi igjen en tekst. undras og skjønner at vi ser alle disse forskjellige egenarter og mengder, kaleidoskopiske små øyer i alle slags inntrykker. De blir jo hele tiden samordnet, vevet sammen i et hel, i en helhet. Det er ett menneskevesen som vever og virker sammen gjennom alle tolvsanser. Men hvordan? Og nå kommer vi til dette vi sluttet med i går, og vi vil se litt nærmere på det igjen. Som vi betraktet noe av i går, så hadde vi da her nede denne egoistiske, farvete fordreining, betennelse i det som skjer i opplevelsen av de nedre, med den konsekvens at verden blir fremmedgjort, og at vi får dette som jeg skrev opp sånn med de fine sansene, de grunnelementene, det tredimensionale, vågrørelser, felt, punktuelle partikler projisert ut i verden i en spøkelseslignende enorm robotverden som et resultat av den egoistiske fordreining som de indre sanser får, at det ikke fører til denne indre oppvåkning, men at det tvert imot graver seg ned, roter seg inn i seg selv, og nettopp derved fører til at det kommer dette motslag, at verden blir for en til en død, mekanisk, fremmedgjort robotverk. Mørk, kvalitetsløs, mens det på denne andre side, ved reduksjon av jeg, tanke, ordsats, sammenhengen med verdensalte går tapt, gradvis mer og mer, til gjengjeld en indre av egen aktivitet stiger frem, en indre fantasibildet verden stiger frem, som står på samme måte i fare for å ikke være eksakt fantasi, og det som utvikles i de bildene, slik som vi så hos Goethe, er i full overensstemmelse og et organ for verdensalte, men at det tvert imot løser seg ut i en egen irreal illusionsbildet verden som vi hadde her, altså irreal illusionær en illusionær bildet verden. I det indre, løsrykket fra en real sammenheng med verden, fordi at det ikke har åpnet seg inn til vesenene, tankene, det som taler ut av verden, men reducerer det noe, og så trekker det seg inn i seg selv, og så blir den indre ikke eksakt. Bildet, fantasiverden, som blir mer og mer irreal. Stemmer ikke. Her, den egoistiske nydelse, og så kommer det denne fremmedgjortende, spøkelsesaktige robotverden. Og her må vi si, er den nu real? Da vil det være feil å si at den er uvirkelig. Selv om man kunne si det var en innbildning, det var en hypotese. Det er for enkelt. Ved dette som skjer der, skapes en ny virkelighet. Det har en massiv virkelighetsvekt i seg. Det begynner å virke. Det er ikke bare innbildning. Verden begynner å bli laget sånn. Det lages en ny virkelighet ut av dette. I den hele den teknifiserte verden. Mennesket begynner å bli laget som om det bare er sånn, og så er det efter en stund ikke bare som om, men det begynner å bli sånn. Og det henger sammen med opprinnelsen av disse. I de indre sanser, der er en massiv, sterk, verdens realitet som virker i den. Nu blir det trukket ut. Og her kommer derfor en mørk, spøkelsesaktig virkelighet. En ny, mørk, spøkelsesaktig virkelighet begynner å danne seg der. Mens vi her har en illusionær, irreal bildet verden som er på vei til å dø. Som mer og mer mister sin kraft. Ikke har noen skapende, virkelighetsformende kraft, men det bleker og bleker og dør av, er på vei til å dø av, kunne man si. Mennesket går tapt i begge retninger. Der oppstår helt nye formasjoner, som ikke kan beskrives som menneskelig i begge de retninger. Det feltet som er, har vært lengst og minst attraktert er dette mitt feltet her. Men jeg prøvde å markere og betone i går at det er ikke noe som står der sikret videre. Tvert imot er det enorme angrep som nu kommer også i dette mindre felt, slik at ingenting er sikret. Man kan si at nu står hele menneskets eksistens i stil, om det i det hele tatt kommer fruktbare menneskemuligheter innover i fremtiden. Og da gjelder det å finne de fruktbare punkter hvor man kan sette inn og medvirke, skape med, arbeide med, bevisst være med i den store oppgjør. Selv om det er aldri så små frøpunkter, hvis bare veien er fruktbar, spiller det ingen rolle om skrittene er små. Da er det en første avgjørende sak før man virkelig får en kraft fremover i denne veien, og det er et indre fullstendig oppgjør med det jeg vil kalle for Berkeleys filosofi. Man behøver ikke å lete. Man behøver ikke å tenke på det. Det er bare det han står for som en meget nærliggende tanke, og som ikke er holdbar. Det vil sige, noget i hans filosofi er dog ordentligt væsentligt. Det er jo næsten rettigt slidt med alle filosofier. Hvis man finder en svag side ved det, og så forkaster det hele, så er man selv dog. For det er knapt noen filosofi som ikke har noen overordentlig vesentlige trekk i seg, noe i verden som vi har fått frem. Og det er i høyeste grad til denne verden, som etter mitt skjønn hører til de virkelig store individualiteter. Men det er noe i hans som er kommet helt snett ut. Han har overbetonet vesenene i verden. Og deres samvirke, og så vil han ingenting anta. Og derfor sier han, alt som eksisterer er kun i disse vesenene. I Gud, i oversanselige vesener, i menneskenes vesenskjerner, og alt det andre er bare noe som strømmer mellom dem. Det finnes ikke noe annet. Det er noe storslaget, mektig. I denne tanke, man kan lære å være ordentlig meget av ham, også når man så ikke godtar hans konsekvenser. Og da kommer vi til skyggesiden, det helt svake punkt hos ham, og nettopp der er det man må sette inn. Hvor er det helt svake punkt hos ham? Det var en som stilte spørsmål som gikk litt i den retningen, på en måte siktet inn mot det svake punktet. Jeg husker ikke hvem det var nettopp til det. Men sa, ja, men hvordan forholder han seg da til tankene? Og så sa jeg på samme måte. Både tanker, sansintrykk, alt er denne korrespondans mellom Gud og det enkelte menneskes vesenskjerne, hva det enn er. Og her kommer vi nettopp til et helt følgende punkt. La oss ta det litt langsomt. Jeg ser på den kultaren. Har inntrykk av både farver, former, berøvelsesansen i øyet, hvor de kan følge bestemte formasjoner i bladene. Det er nedre likevektsans. Det er mange sanser som virker med her, og så danner det seg for min bevissthet er en samlet helhetsbilde av den skjønne blomsten. Altså, det er ikke kaleidoskopaktisk, det er bare forvirret kaos, hva vi først kunne tenke. For synsinntrykket av det røde der og det grønne formidles jo gjennom øyet som synsans. Så er det berøringssans her, men det går gjennom fingrene. Fingrene. Noe helt annet. Hvis det ikke var noe sammenfattende, så ville jo bare alt det sprede fra hverandre i helt absurde, små inntrykk, og jeg vil ikke ha noen oppfattelse av dette som en samlet enhet. Men sånn er det ikke. Alt gripe sammenfattende, og dette bildet danner seg, mens jeg ser på den til et forestillingsbilde av en tulipan. Jeg har altså her ikke bare sansinntrykk. Jeg har sansinntrykk, så er det en tenkende virksomhet, selv om jeg ikke legger merke til den, for det er den karakteristiske betenkningen, at man først og fremst tenker over saker, og er rettet mot saken, og ikke mot tenkningen. Den bare kommer frem til det resultatet, over alt hvor det er sammenheng. Er det tenkning, ellers vil ikke sammenhengen komme frem. Over alt hvor det er en helhetsoppfattelse, er det tenkning bare skjult i selve virksomheten, ellers vil ikke det komme frem. Så, som et sluttprodukt, har jeg en sammenfattende helhetsbilde, mer eller mindre dypt, mer eller mindre virkelighetsnær, men et eller annet foreløpig sammenfattende bilde, mens jeg ser på den. Så setter jeg den. Så vandrer jeg litt omkring, så venter jeg kanskje til i morgen. Vi tar nå en hel dag i meld. Vi tenker oss det. Det er lett å tenke på, vi har gjort så mange dager. Og så i morgen, hvis jeg bare blir oppmerksom her, er det da ingen sak for meg? og danne et erindringsbilde i det indre om den tulipan. Hvis jeg selv er sånn tar virvar og bare klakker om ting, så husker jeg ikke i morgen hva jeg har opplevd i dag, og det er fullstendig blåst bort og bare virvar. Jo mer oppmerksom man er i situasjonen, så kan jeg i morgen med letthet fremkalle dette indre bildet av tulipan. Nå sammenligner vi to. Erindringsbildet av tulipanen etterpå. Nå er det jo helhetsbildet som har alle bildet, sanse, kvalitetene i seg. Jo mer det sterkere jeg har hatt det, kanskje litt neddempet, mer eller mindre neddempet, hos noen mennesker nesten ikke neddempet, med full styrke, hos andre svært blek, sånn de nesten ikke kan se farvene i erindringsbildet, men bare tenker tulipan som et slags ord. Det er noen som tenker sånn, og nesten ingenting ser i det indre, men de fleste har dårlig tydelig erindringsbild av tulipan. Nå sammenligner vi det forestillingsbildet med det aktuelt tilstedeværende forestillingsbildet, mens jeg samtidig sanser. De to sammenligner. Er det det samme? Nei. Og der er den store feil hos Berkeley. Eller ikke feil, hun. Han har ikke oppdaget det, eller har ikke dvelet ved det. Det er en fundamental forskjell. Selv om det er en intimeste sammenheng mellom de to, er det ene mitt direkte oppgjør med tulipanvirkeligheten til stede ved. Så, jo mer intenst jeg forbinder meg med det, så virker det min sjel. Det er forskjellige virkninger. Og nå, i morgen, er jeg takket være de virkningene, og takket være at jeg har et jeg som har kontinuitet. Uten den kontinuiteten vil jeg ikke kunne det. Vil jeg ikke kunne binde de to sammen. Det er jo allerede et under at det i det hele tatt er mulig med tidsmellomrom å danne kontinuiteter i tiden slik. Det er jeg-kraft som binder den kontinuiteten, samler det. Takket være at det er virkninger i meg selv, kan jeg nå i et nytt gitt eller gitt øyeblikk ut fra jeg-aktivitet danne meg et bilde av tulipan. Er det et direkte oppgjør med tulipanvirkeligheten? Nei. Et indirekte. Her er det direkte. Så virker det inn for meg, og så har jeg en billedforestilling i det indre. De to forestillingene, forestillingen her og forestillingen der, har Berkeley kastet sammen som om de var det samme. Og de har en fundamental kvalitetsforskjell. Vi tenker oss den ene muligheten, bare sånne indre bilder, strømmende frem. Man har ikke det direkte oppgjør med en objektivert verden som et sluttprodukt av en skapende prosess. Det har han underslått. Hvis vi ser de fire planene som jeg tenkte opp på tavlen, vesenskjerne, åpenbaring som strømmer frem, innhold, ideinnhold, så strømmende, eterisk, skapende, bildeformende virksomhet, det tredje planen, så det fjerde planen, fysisk verden som produkt, brødet som lå på bordet, ikke bare skapende brød, produserende virksomhet, det produserte brød som ligger der. Verden som sluttprodukt, som verk, ville Berkeley helst viske ut i det undermedvetne at det ikke finnes. Bare vesen, åpenbaring, virksomhet, slutt. Han ville så sterkt markere det spirituelle, det åndelige, at han mistet den andre tonen. Nemlig det som kommer ut i et sluttprodukt, og som har en egen funksjon i seg, uten hvilken beskrivelsen av sansene blir feil. For alle de 12 sanser har i seg dette moment, at de har organer som er kommet helt ut i den fysiske verden som sluttprodukt, noe mineralskrystallinsk. Og akkurat det momentet, at det faller litt ut av den skapende virksomhet, dette døde touchpunkt, dette døde berøringspunkt, har uendelige frømuligheter i seg innover i fremtiden. Visker man det bort, har man også visket hele den muligheten. Nettopp at det kommer helt til det mineralsk døde i alle 12 sanser. Passelig meg. Gir en ny indre viljes vesensverdens muligheter. Ved at jeg får motstand, at jeg får objektivering i dette, og nu tennes noe helt nytt, som ikke kunne tennes uten å gå gjennom denne døde verk-produkt-slutt-fase-situasjon i det hele. Hvis vi derfor ser de 12 sanser, kan vi si, de kommer alle 12 fra skapende, åndelige vesenskerner. I sine innhold foldes de ut. Der kommer så en tolvfoldig eterisk strømmende virksomhet. 12 eterisk skapende kvalitetsstrømmer. Ennå er det ikke sansorganer. Strømmende livsprosesser. Så krystalliserer det virkelig helt ut i det mineralske, alle 12. Jeget i midten kan våkne til jeg-bevissthet kun ved at det kommer helt ut til dette krystallinske punkt. Men straks er muligheten at det dør for meg. Sklerose. At livet forsvinner. At det strømmende bevegelige fordøster, og at man størkner. I en fremmedgjort verden, det rutsjer for meget ut. Det er et dramatisk oppgjør, hvor man må komme til dette dødspunkt. Og så kommer dette, nu kan det tennes en indre, ny verden av dette. Hvor ledes? Da må vi forlate denne dårdrette oppstillingen, og komme tilbake i kretsoppstilling.
Jørgen, jeg holder det. Får bara en beröring, alltså.
Ja.
Ja, det var jättedumt.
Det är nu i detta nu.
Ja, det är det.
Tanke.
Och så vidare ner.
Ja.
Så hade du de här funktionerna som de läser inne här nere.
Ja.
Och sen det som skrev det.
Ja.
Sen gjorde den här ringen i mitten.
Oj ja, detta hade Osan med i den.
Ja. Jaha. Det var frist av
det. Ja, det har vi snabbt. Det är bara där det finner in. Så ska det tusen tack. Ja, det är en jättebra. Det var bara en
tejsning.
Vi må nu ta igen denna helhet och vi skriver den upp i 12 sektorer och det kan bli till många räkningar. Men det är slut på det som vi alltid ska ta nu. vill jag gärna ha gejsalsyn här. Tagge här. Osalsyn här. Osalsyn här. Varmlöv. Smak. Lukt. Nej, det tar här beröring, salt här. Och så tar jag en organsalt här. Beredningssalt här. Och lite väck här. Vi ska nu komma tillbaka till och besinna oss på hela denna krets av 12 sektorer med uerstattliga möjligheter egentligen, men erstattlig på den måten att den ena funktionen kan gå över och så sitter stedfortredande för en annan, men hvor vi som menneske gjennom disse 12 har muligheter, hvor vi trenger alle 12. Samtidig ser vi at alle disse 12 har i seg uten den sammenfattende kraft i jeget, tenkningen, følelsen og viljen som gjennomtrenger alle og finner det samvirkende i alle, blir vi totalt absurde, kaleidoskopaktige, meningsløse. Det er altså en indre, ren, åndelig virksomhet i den aktuelle tenkning. Det vil sige, ikke i enkeltanker som foreligger, enten oppfattet hos et annet menneske, gjennom ord, gjennom samtale, eller gjennom en bok skrevet, eller mine egne tanker som jeg har tenkt i går. Bare det er ferdigtenkte tanker. Da hører de hjemme i et nytt felt av noe som er gitt på forhånd for den aktuelle tenkende virksomhet. Jeg taler altså nu om den aktuelle tenkende, søkende virksomhet, og jeg trenger frem til det vesentlige, finner ny sammenheng, der er noe nytt i øyeblikket. Dette vil jeg kalle for ren tenkning. Hva er blandet tenkning? Det er, og det så har virket sammen med noe annet, sånn at det er alle mulige slags momenter i det, at ikke denne kraft kommer frem i ren form. I ren form kommer den i sin selv, sin øyeblikkelige virksomhet, og når jeg retter blikket mot dette, og direkte kan se det. Hjertetagelse av tenkningen, slik som jeg utviklet i det foredraget på infusjonen. Omvendt. Hvis vi strekker oss ut i sansene, i de 12 sektorene, kreves det en like stor og annerledes anstrengelse for å få frem de rene sansekvaliteter som det trengs til å få frem den rene tenkningen. Fordi de rene sansekvaliteter nok er det, mens ustanselig på nytt blir overdekket av noe som er tenkt, og som tenkes i øyeblikket uten at man merker det, og veves sammen dit og dit i alle slags kombinasjoner og bedømmelser, og med en avstand taget i en liten, man vil ta det litt på distans. Den rene sansning kan først arbeides frem, hvor dette trekkes bort, disse slør, hvor man gjenfinner selve grunnkvalitetene i disse uten tenkning. Her har vi altså to poler. Ren tenkning aktivitet i det indre hvor jeg ikke sanser. Ren indre åndelig aktivitet hvor jeg erfarer mitt eget åndelige vesen, hvor jeg kan forme, gripe ting, ordne, fatte sammenheng, søke etter det vesentlige. I denne rent åndelige kraft kan jeg finne mitt eget åndelige vesen. Hva er nødvendig for å kunne finne de rene sansekvaliteter i de 12 porter? Da må jeg for en stund holde det tilbake, åpne meg for disse sansekvaliteter, og det er altså omvendt karakter. Tenkningen har aktivitet 100%, virksomhet i seg. I sansene forbinder jeg meg med verden der ute og verden der inne. Derfor forholder disse to seg til hverandre som utåndning og innåndning. I det jeg puster ut forbinder jeg meg ikke med verden i utpustningen. Jeg bare sender ut det som jeg selv kan se ut. Men så i neste øyeblikk innånding. Hva er jeg? Så stor forskjell som det er mellom utånding og innånding, er det mellom ren tenkning og ren sansning. Og så kommer spørsmålet. Hvordan skal vi få dette spiritualiserte åndedrett frem? Der kommer punkt. Du tar min pause der, så begynner vi der.
Det finns noe i
Jeg tror det beste er det. Ja. I morgen ber jeg ikke om noe referat. Jeg vil heller samle opp alle slags spørsmål og prøve å få litt mer tid til å gjennomarbeide spørsmål av det som allerede er kommet frem, og som dukker opp i tiden etter morgenkurset. Så bare noter alle mulige slags spørsmål, og så bruker vi tid til det ved begynnelsen i morgen. Var det noen spørsmål du før jeg spørte?
Ja? Jeg ble ikke riktig klar over hva du mener om tankeverksamheten var helt riktad inåt, och den rena tänkandet, och att den rena sinnesverksamheten var enbart riktad utåt.
Ja, det kan vara en på vad man menar med riktad. I den rena tänkning är det innehåll, objektiva innehåll i hver eneste tanke, i det det nettopp er noe som andre mennesker også kan forstå, som altså har verdenstanke kvalitet. Men ingen kommer frem uten aktivitet i det mennesket som tenker. Og i den rene tenkning, da beveger man seg nu i tenkningen. Hvis du nu kaller det for innadrettet, er det ikke helt eksakt. Fordi det er samtidig en produserende, skapende virksomhet i jeget. Og det strømmer for så vidt ut. Men man griper seg selv i denne aktivitet, for så vidt er det noe indre åndelig som faktisk i det øyeblikk man kommer til den rene tenkning. Da finner man den sterkeste, klareste, direkte jakttagelse av et eget åndelige vesen. Hvis du kaller det for innad, så er det innad. hemlige trofaste inne og ut, men ved denne aktive, sterke formende virksomhet, hvor man oppdager seg selv, og i det andre tilfellet, dette hvor man åpner seg utover i 12 retninger, og hvor da utover er så vel utenfor kroppen som innover i kroppen. For det er, da er det som stiger opp i kroppen, er som en utenverden i forhold til det tenkende jeg. Det er en indre utenverden som stiger opp der fra den siden og fra den siden, like ned gjennom alle 12. Det er så å si verdens geie, verdens vesenskvalitetene i 12 forskjellige riktninger, og noen kommer utenfra, og noen kommer innenfra, det betyr innenfra fra kroppen opp. Og det er utenverden, alt sammen, sett fra det åndelige jeg. Er det flere spørsmål til akkurat dette? La oss gå tilbake til nu, til det fruktet, hvor man finner seg selv i hele denne verden, og ser nu alt det problematiske, hvor man mister kvalitetene, og det blir fordreget slik og slik, og hvor det nu ikke finnes noen løsning i noen enkle ord, sånn og sånn er det. Det kommer an på å finne en vei, hvor det gjøres noe. Hvor erkjennelsen blir en vei som forandrer, skaper nytt. Det er ikke å finne sannheten oppstedet rundt av dette. Det er en urgammel, innarbeidet vrangforestilling som finnes. Hvor man på en eller annen måte danner seg den helt absurde hypotese. Sannheten står et eller annet sted oppskrevet, sier jeg tilspisset. Er et eller annet sted, og så gjelder det bare å gå bort og ta den. Det er totalt absurd, helt uholdbart. Den faller sammen i sine minste illusjonsdeler hvis man begynner å undersøke den sammenhengen. Mennesket står i en situasjon hvor for mennesket verden er spaltet. I hele det som kommer til medvetenhet som gift. Og i alt det som stiger frem i den rene tenkning, i det indre, i det åndelige. Og det store som skjer i erkjennelsen er en ny forening. Befruktning. Det er en akt, en handling, hvor det den sanne virkelighet som da kommer frem, ikke var der på forhånd. For det skjer noe nytt i det mennesket virkelig forener dette som har vært spaltet. Det er en ny handling som finner sted i der eneste erkjennelsesakt. Men der må det være to sider. Den ene siden er utåndningen, den andre er innåndningen. Den rene tenkning er den ene siden, den rene sansen er den andre siden. Har man bare den ene av disse, er det ingen erkjennelse i det hele tatt. Det er ikke noen forening. Det er ikke noen sammensmelting. Begge må bli renere. Begge må bli sterkere. Begge må virke sammen i et nytt spirituelt lysåndedrett. I luftåndedrett, hvor man puster ut og inn, et nytt, oversanselig lysåndedrett er det som oppstår i dette punkt. Og hvor utåndningssiden er sterkere rentenkning, hvor innåndningen er sterkere rensansning. Hvordan kan denne sterkere rensansning løses? Det er meg. La oss begynne det synsfältet, för det ligger nettopp i mitten i på en måte det mest beskyttede i forhold til disse store angrep, men samtidig nu i våre dager helt sterkt utsatt. Men hvor det nettopp er særlig viktig også å gripe dette feltet på en ny måte. Hvordan kommer vi fra det overfladiske, tildekkede, kvalitetsløse syns, den kvalitetsløse synsopplevelse, til det rene, den rene verdenskvalitet som lever i farver, lys, mørke, i hele dette. Det er med. En ting er utrenskning. At man klarer bevisst å holde til side alt annet. Ta bort gjenstandsforestillinger. Dvele ved dette. Åpne seg for leve i det blå, i det røde. Leve i bestemte også bildedanser, men hvor man bevisst tar bort den isolerte gjenstandsforestilling og har helhetsbildet i for eksempel en skog, et fjelllandskap eller noe slikt. Da er det ikke de enkelte farveinntrykk. Da kommer noe mer til, hvor man svært fort utser inn en gjenstandsforestilling, men hvor man må øve, man kan øve begge deler. Nå kommer jeg til brillene. Det blir spurt om den igjen. Da bør man ta brillene av når man øver det. Jeg har ingenting mot briller, ellers vil jeg ikke bruke dem selv. De er et instrument man kan bruke, men man skal være oppmerksom på hva man bruker med dem. For i det øyeblikk man setter dem på, så danner det seg en liten koll, avstandsantipatisfære mellom en selv og verden. Helt tydelig. Hvis man vet om det, så kan man bruke det instrumentet der hvor man vil ha det, fordi at nå jeg vil ha mest mulig presis synsinntrykk av det og det bildet, og for eksempel lese i en bok det og det, da trener bildene som et godt instrument, men som et instrument jeg kan bruke. Hvis derimot på en måte bildene gror fast, og man glemmer at dette er et instrument, så plutselig snikker den det kolde gufset seg i. Det er et koldt gufs med briller. Det er en liten avstand fra dette som kan strømme direkte fra verden inn i skjeden, i det man åpner seg for det, og nettopp kanskje sånn som har briller, det er ulykke. Det å kunne oppdage det særlig sterkt når man da legger brillene på. Da blir det plutselig fatt. Og så plutselig ser man verden annerledes. Kanskje litt mer diffust. Men det gjør ikke noe akkurat i det øyeblikket, for det er ikke det man da skal arbeide med. Og så plutselig prøver man hva dette er virkelig, å leve i det som strømmer i synsfeltet fra verden og som taler til meg. Den ene siden er bortrenskning av tildekkende erindringsforestillinger av brokker som er kvalitetsløse og som ikke har noe direkte med synskvaliteten å gjøre. Men det er noe mer som er nøyaktig viktig, det er viktig. Og det er det fordypede efterbildet. Goethe taler alltid om dette efterbildet som kommer i det indre, helt inn rent i det fysiologiske. Altså rødt avler grønt, blått avler oransje, violett avler gul, og så videre i det indre. Komplementerfarvene kommer som øyets svar. Det er nå ikke dette efterbildet jeg mener. Det er viktig nok. Det kan man også gjøre. Jeg mener det store, dype efterbildet i følelsesklangen. Den ska man inte kutta ut. Det hör med till det hela. I det världen talar genom den sektor som är synsansvarig till mig svarar hela människan. Och nu kommer nettop för värld syns strömbildet intryck som jag underting. Kommer det en födelsesresonans som svarar på den i hjärtat, i födelsen. Som regel är den nästan nöjd. Fordi man stöttar vidare till ett nytt intryck i tjocka tid. Och så följer vi från morgon till aften av ett tid till att lära komma en dyp födelsesklang för vårt synsintryck. Det vill vara ett absurt liv. Det kan vi inte. Men vi kan spara ut 5 minuter här och 5 minuter där. Hvor denna kvaliteten övs. Tyck att man ser på ett snefält. Vid sne. Och nu inte bara styrta vidare och heller inte bara nyda det. Skön sne, fin glans eller sånt. Så blir man lite glad och gå vidare. Att man virkelig tar det som en övelse. Det vita snefältet. Man åpner sig på det. Och så lär man, där kommer en klang i det inre. I födelsen. Hvordan taler själen från det inre med den vita snedplatten? Helt annorledes än den blå himmel. För vi ser blå himmel, ser de grekarna inte gjorde. Den blå himmel åpner sig på den. Och så icke slut, lukka ögonen och känna på födelsens svar på det. Icke allt möjligt man känner på, svara direkt på det. Eller helt annorledes, en grön äng, ta disse tre vid sidan av varandra. En blå himmel och den blå farve stort och åpen i en situation kommer stärkt fram. Det store hvite snefelt, og det kommer sterkt og rent frem. En grønn eng, og det kommer stort og bredt frem. Hvor forskjellig er ikke hjertets følelse svar til det som strømmer fra det indre mot det? På disse tre, tre helt forskjellige følelses svar. Jeg mener ikke efterbildet. Ikke det fysiologiske efterbildet. Jeg mener følelsesklangen. Det kan så fra disse enkle vies ut videre til hele situationen. Et berglandskap er et helt, gir en helt annen helhetsstemning enn for eksempel en strand ved havet. Eller inne i skogen. Hver situation har igjen sin indre følelsesklang. Klang som det kan svare. Disse kan øves. Kort, ikke formelt. Da blir man svermer og går ut av det dagligdagse livet. Det er absurd. Men i korte, utvalgte stunder kan man konsentrere sig, samle sig og la denne efterklang strømme. Her er det naturligvis nu straks nye avgrunner hvor nye fristelser stiger opp. For dette avler en ny indre mjukning. Med tvil om annet, det er skjønt. Og straks kan man falle på fristelsen og begynne å mjute dobbelt den nylys som dermed går frem. Med en gang forfalskes hele bildet. Hele øvelsen det forfalsket. Der kommer nydelse. Det er skjønt. Det er rikt indre varmt liv som kommer frem. Og så gjelder det å stille det inn i arbeid. Bearbeidelse. Det er en øvelse hvor det er et ledd på en vei. Straks det kapsler seg inn nu i å lute med hele verden, så forsvinner igjen kvalitetene. Man bare kapsler seg inn i seg selv. Da oppstår en ny illusion. Det slutter vi i dag. Og så kommer vi tilbake til dette dobbeltøvelse. inåndning, utåndning, icke med luft, men i en lys-sked-åndedräkt-process. Thank you.